suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Faptele Apostolilor, în capitolul 10, găsim acest pasaj care arată, pe de-o parte, reacția bisericii la această întâlnire, cât și reacția lui Petru, dar arată și modul în care Corneliu, împreună cu familia sa, au reacționat la felul în care Dumnezeu vrea să conducă pe oameni către sine și să îi învețe Evanghelia. Pentru această emisiune, invitatul din studio este pastor Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu siguranță că această istorie vă este cunoscută.
Da, sigur.
Și bănuiesc că ați predicat de multe ori în acest capitol din Faptele Apostolilor. Găsim de la început o persoană descrisă destul de frumos, Corneliu. Cine era acest om?
Așa cum spune textul biblic, era un angajat al armatei romane, era un ofițer care își îndeplinea misiunea în cadrul unei legiuni numită romană, italiană, scuzați, și care, pe lângă datoriile pentru care a fost detașat în zona aceasta a Imperiului, se remarcă printr-o atașare față de credința și de Dumnezeul poporului evreu. Din această perspectivă apare și în textul Sfintelor Scripturi și este un personaj cu totul și cu totul deosebit.
Biblia ne spune despre acest om că era cucernic și temător de Dumnezeu. Ce înțelegem prin aceste două calități? Cucernic și temător de Dumnezeu.
Da, cucernic este un arhaism care ar putea să fie înlocuit cu evlavios, smerit, umil.
Era potrivit pentru un centurion, totuși, un soldat roman.
Nu astea erau calitățile pentru care un cetățean roman putea să fie cooptat în rândurile armatei. Evlavia și cucernicia nu sunt căutate pentru un ofițer roman. Din contră, în armată, în cariera militară, se caută oameni care au o personalitate foarte puternică, care știu să se impună, care știu să impună respect, să fie și duri când trebuie să fie duri. Așadar, Corneliu, sub aspectul acesta, iese din cadrul strict al fișei de post ca militar și are niște calități ale credinței excepționale pe care ar fi trebuit să le aibă mai degrabă niște evrei, poate și oameni simpli, dar mai ales oamenii cu poziție intelectuală și religioasă.
Asta nu înseamnă că el nu era exigent în ceea ce cerea de la subalternii săi. Era conducător.
Nu avem o informație legată de acest aspect, însă știm prea bine că Imperiul Roman avea niște legi foarte clare și nesupunerea față de legile romane era pedepsită foarte aspru. Așadar, probabil că acest ofițer își exercita atribuțiile militare. Nu cred că era un personaj cu dublă personalitate, adică la serviciu era dur și, acasă, și în relația cu evrei și așa, în relația lui cu Dumnezeu își punea o altă mască. Nu, cred că era un om autentic care reușea să impună respect cu niște cuvinte alese, cu atitudine de omenie, astfel încât, în ciuda convingerilor lui religioase și această atitudine de cucernicie, de evlavie, Sunt convins că îi impunea respectul cuvenit soldaților care erau sub comanda lui. Nu avea probleme. Nu rezultă că ar fi fost părât la forul superior al armatei pentru că era prea slab. Nu este mutat de acolo.
Asta e surprinzător. Imperiul Roman, bineînțeles că nu era reticent față de o altă religie. Din istorie ne dăm seama că romanii mai degrabă au asimilat alte religii și au creat, ca și babilonienii, un panteon. Cu condiția ca să cei care au altă religie să accepte și anumite prevederi ale religiei și politicii romane. Observăm totuși că Corneliu, deși era un temător de Dumnezeu, rămâne totuși în funcție. Deci nu este retrogradat la nivel de simplu soldat. Da. Nu este dat afară din armată.
Asta reflectă odată în plus filozofia Imperiului Roman, care se manifesta și în armată, și în politică, și peste tot. Aș putea să folosesc cuvintele Domnului Iisus, care rezumă foarte bine această filozofie: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Un cetățean roman trebuia să recunoască autoritatea Imperiului și să dea cezarului ce era al cezarului, iar în privința relației cu divinitatea, cetățeanul roman avea garantat această libertate de a-și exprima propriile lui convingeri religioase, chiar dacă un alt curent religios pătrundea în Imperiu, nu era repugnat, nu era îndepărtat. Ba mai mult, se consideră că panteonul, așa zisul panteon al Imperiului Roman, era îmbogățit tocmai de către soldații care se întorceau din campaniile militare și care aduceau cu ei diverse obiecte de cult, diverse filozofii religioase, și nu erau ostracizați pentru lucrul acesta. Și este o dovadă în plus a faptului că aceasta era filozofia Imperiului Roman. Corneliu este respectat pentru credința lui, dar Corneliu își face treaba în privința profesională. Nu este cu nimic incompatibilă credința lui cu natura slujbei lui.
Scriptura îl mai numește temător de Dumnezeu. Este acesta o încadrare teologică sau este doar așa un fel de a spune că se temea de Dumnezeu?
Nu, este o încadrare biblică. Este o exprimare pe care o găsim și în alte locuri în Sfânta Scriptură cu privire la această atitudine de loialitate și respect, de închinare pe care un evreu o aducea lui Dumnezeu. În general, de la orice evreu se cerea să fie temător de Dumnezeu. Și prin această temere de Dumnezeu, ca și considerație evreiască, se înțelegea în mod special loialitate doar față de Dumnezeu. Știm foarte bine că evreii au fost învățați să nu facă această combinare între Dumnezeul lui Avram și Baal și alții. Deci,
deși în istorie au făcut multe.
Deși această alunecare spre
confuzie.
Exact, au făcut-o ei. Acest personaj care venea dintr-o altă cultură, Corneliu, prin această calitate care este asemuită, dă dovadă nu că pe lângă zeii părinților lui, acum se temește de Dumnezeu pentru că este în Palestina, este în Israel detașat, ci mai degrabă ideea că el a îmbrățișat cu toată căldura și cu toată ființa lui pe adevăratul Dumnezeu, pe Dumnezeul evreilor. Nu pentru că se afla în contextul acesta și dorea să fie în relații bune cu cetățenii, era și acesta un lucru important ca să-ți poți desfășura activitatea în condițiile cele mai bune și cu cât mai puține incidente, ci pentru că asta era convingerea lui, deci, atât de puternică.
El a adoptat, în Scriptură întâlnim și ideea de prozeliți, care acceptau iudaismul și ca ritual în viața lor, dar Corneliu era totuși nu prozelit, era
nu
doar
putem
un temător de
prozelit.
Dumnezeu. Și el nu acceptase toate ceremonialele iudaice, ci mai degrabă se închinea lui Dumnezeu ca individ și nu avea treabă cu iudaismul ca religie.
Acum, unele lucruri cred că erau cunoscute. învățase. Dar mai degrabă eu aș crede că el n-a făcut pasul spre prozelitism, deși sub aspectul relației personale cu Dumnezeu, el era un om recunoscut de Dumnezeu, mai ales că observăm cum decurge mai departe pasajul.
Întâlnim în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, un alt personaj, famenul etiopian.
Da.
Care se pare că era totuși prozelit, adică el venea de la Ierusalim când Filip îl întâlnește și
exact.
Înseamnă că a fost să aducă o jertfă lui Dumnezeu.
Exact.
Deci
exact.
Intra să mai adânc în iudaism.
În continuare apar câteva elemente care ne fac să credem că acest sutaș nu avea doar o trăire religioasă separată de popor.
Asta vreau să vă întreb. Cum se manifesta practic această cucernicie a lui și temerea de Dumnezeu? Pentru că una este
aici
la nivel declarativ și alta este...
Da. El era recunoscut, era o persoană publică, nu doar sub aspectul militar, ci și sub aspectul unor fapte pe care le făcea. Spune versetul 2, el făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Și mai jos, când se cer referințe despre el, se spune că a făcut bine și chiar, dacă nu mă înșel, eu sper să nu fac acum o confuzie, nu, cred că mai degrabă este vorba despre un pasaj care apare în Evanghelii cu un alt sutaș, cu robul bolnav și așa mai departe.
Da, e un altul, pentru că era în Capernaum și așa este în Cezarea lui Filip.
Da, oricum, despre acesta rămânem doar la ce spune Biblia. Sunt aceste două elemente importante, și anume că făcea milostenie norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Avea o relație cu norodul, avea o relație cu evreii. Făcea milostenii, nu pentru că evreii n-aveau bani sau n-aveau, dar
foarte interesant,
era într-o relație deosebită cu ei.
Poporul iudeu era sub stăpânirea poporului roman și dacă mergem în Evanghelie, Hristos îi spunea cu ocazie ascultătorilor săi pe muntele măslinilor, dacă cineva te roagă să mergi cu el o milă, mergi cu el două sau îți cere. Era o lege la roman care pretindea acest lucru.
Absolut.
Se pare că Corneliu nu vrea să se folosească de dreptul său de cetățean roman sau de ostaș roman să ceară norodului anumite favoruri, ci mai degrabă el făcea milostenii.
Da, cred că veghea, pe de-o parte.
Nu era, între ghilimele, un exemplu rău pentru alt soldat să nu își folosească dreptul...
Nu cred.
Stabilit de către legislația romană?
Nu cred, pentru că el își făcea datoria față de Imperiul Roman. Imperiul Roman nu obliga pe un soldat să fie dur, să fie rău. Dacă un soldat avea pretenția aceasta, sigur că legea romană îl apăra sau îl favoriza.
Da.
Dar dacă soldatul respectiv nu vrea să se folosească, să fie dus, băi, adu-mi și mie mai găleata asta cu apă. Ce? Eu sunt cetățean roman și conform legii tu trebuie să mi-o duci. Dacă el spunea, nu vreau să-mi duc și tu găleata, mi-o duc eu, care e problema? Nu era tras la răspundere. De ce nu ai dat găleata ta, nu știu cui?
Ce vreau să vă întreb... În privința aceasta, cum priviți relația dintre romani și evrei? Romanii, din câte observăm și în istorie, au fost, cel puțin inițial, au fost mai duri, tocmai pentru că israeliții, mai ales zeroților, creau probleme. Altfel, oamenii obișnuiți nu prea suferau mult din pricina romanilor, decât că erau niște taxe în plus și asta... Da. Cum priviți astăzi, dacă actualiza astăzi această relație între biserică, și mă refer la o biserică minoritară, și stat, vis-a-vis de Corneliu și poporul iudeu.
Sunt și astăzi întâmplări asemănătoare ale unor oameni care, deși reprezintă puterea statului, totuși...
Sunt temători de Dumnezeu.
Da, și a acordat un anumit respect unei anumite biserici minoritare, așa cum bine ați spus, care în ochii altora nu înseamnă nimic, dar poate în ochii cuiva înseamnă ceva și omul și-a făcut datoria și față de cel care îl plătește și l-a pus să facă ceea ce face, dar în același timp s-a comportat omenește, frumos și poate cu un dram de credință în sufletul lui față de oamenii aceia care compun o biserică care se închine lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă ne uităm în istorie, istoria ne spune că romanii erau destul de necăjiți de relația cu poporul evreu. Adică poporul evreu a fost foarte incomod pentru Imperiul Roman.
Unul dintre cele mai încăpățânate din istorie.
Sunt mărturii foarte clare ale istoriei, văzute din prisma romană, și care spun, domnule, ăștia ne-au nebunit, ăștia, când nu te aștepți, sunt răi, sunt așa, recalcitranții.
Asta poate fi și în un anumit procent doar o percepție, pentru că evreii ține foarte mult la religia lor, mai ales după învățătura din exil babilonian.
Sigur că da.
Au ținut foarte mult ca religia să nu mai fie afectată, mutilată, trunchiată.
Da, veneau și după acea dominare de mult timp a Imperiului Grec, care știm prea bine, Antioh Epifanul, de exemplu, ce a făcut. Și se cam săturaseră. Evreii oricum au o fire așa de nu prea se lasă ei dominați ușor.
Asta și dintr-un considerent teologic.
Și teologic, dar și ca fire, ca națiune. Sunt greu de strunit și putem spune că istoria aceasta a dominării romanilor peste Palestina, peste Israel, a fost una destul de încordată. Ceea ce vedem acum este mai degrabă o excepție decât o regulă. N-au existat relații foarte bune între romani și evrei, nu pentru că romanii erau excesiv de răi, aveau și ei latura lor, dar și pentru că evreii erau foarte dificili și foarte greu de strunit. Însă acest om, nu cu o tentație sau cu o tentă politicianistă, ci strict cu una spirituală, a reușit să impună un respect atât față de subordonații lui, dar și o bună relație cu oamenii respectivi, cu care se asemăna, cu evrei, se asemăna prin faptul că și el credea, ajunsese să creadă în același Dumnezeu al evreilor.
Da, chiar se spune că el se închina lui Dumnezeu și era temător împreună cu toată casa lui. Avea influență foarte bună în toată casa lui. Ei, se spune în Scriptură că pe la ceasul al 9-lea de zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis Cornelie. Corneliu s-a dat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Este foarte, foarte interesantă această relație profundă a lui Corneliu, relație care l-a determinat pe Dumnezeu să-i se descopere într-o viziune, un înger. Adică mă gândesc astăzi și chiar printre evrei, câți evrei din timpul lui Corneliu, care erau poporul lui Dumnezeu, aveau parte de o viziune și de o descoperire angelică. Adică e și o mustrare în același timp pe care Biblia o oferă prin faptul că un om dintre neamuri este atât de apropiat de Dumnezeu încât Dumnezeu hotărăște să îi se descopere printr-o viziune, o vedenie. Și a văzut un înger, pe când mulți dintre israeliți nu aveau parte de așa ceva. Chiar și dintre ucenici de apostoli. Bine, după coborârea Duhului Sfânt, am o parte de mine, dar cum comentează această apropiere de Corneliu?
Avem de-a face cu un tablou complex. Pe de o parte, până aici am văzut descoperirea pe care Biblia ne-o face în legătură cu caracterul acestui om. Un om deosebit, temător de Dumnezeu și evlavios. Un om care, deși avea o funcție politică, o funcție militară, în același timp avea un atașament religios față de Dumnezeul populației pe care el o domina prin imperiul pe care reprezenta. Părea o incompatibilitate, dar în realitate lucrul acesta s-a realizat și era permis chiar de imperiu. Pe de altă parte, acest sutaș n-ar fi rămas niciodată cunoscut în istorie dacă nu l-ar fi chemat Dumnezeu de la atașarea lui prin prisma religiei iudaice la atașarea lui de Dumnezeu prin prisma religiei creștine. Dumnezeu a făcut această alegere în primul rând pentru că era vremea. Corneliu nu era de ieri, de două zile, de două săptămâni în relația asta cu Dumnezeu.
Avea o relație destul de...
Sigur, dacă și casa lui, deci dacă fenomenul acesta religios se manifesta în familia lui,
a fost înseamnă ani în spate.
Erau ani, era o experiență. Ei bine, atât timp cât a trăit Domnul Iisus pe pământ, atât timp cât el a lucrat, Corneliu a stat cu minte, a stat în banca lui, având relația lui cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu a permis-o prin perspectiva iudaică. Venise vremea ca Evanghelia să fie vestită neamurilor și iată cum Dumnezeu îl scoate în prim plan, printre primii, printre primii creștini dintre neamuri care sunt chemați de Dumnezeu în poporul creștin, apare și Corneliu.
Păi, adevărul este acest lucru are loc după, exact după moartea lui Ștefan. Uh-huh. În acest timp și apostolul Pavel este convertit și avem de face cu două convertiri semnificative. Pavel, care totuși urma să fie apostolul neamurilor, și Corneliu, care era și, pe de parte, și un simbol că au început și procesul convertirii neamurilor.
Exact.
Găsim din partea lui Dumnezeu o poruncă. Spune așa, trimite, de fapt îngerul spune lui Corneliu, trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela, adică Petru, uh-huh, îți va spune ce trebuie să faci. Petru era în Iope pentru că acolo era Tabita, tocmai murise. Era și ea o persoană care făcea multe milostenii și a murit până la urmă și norodul cetății era foarte întristat. Este chemat Petru și o înviază. În acest timp se întâmplă această vedenie a lui Corneliu. Cum vedeți porunca lui Dumnezeu? Pentru că deși îngerul vorbea, Dumnezeu era porunca.
Absolut.
Deși am o experiență frumoasă cu Dumnezeu, atât de profundă încât mi se descoperă un înger, totuși sunt îndrumat să apelez la biserică, pentru că Petru era reprezentantul bisericii, nu numărul 1, dar era acolo în zonă. Cum vedeți relația? Corneliu a fi putut să spune foarte simplu, Doamne, am primit o viziune din partea lui Dumnezeu, înseamnă că am o relație foarte specială cu Dumnezeu și n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de Petru, n-am nevoie de nimeni. De ce totuși Dumnezeu se folosește de această relație, experiența subiectivă, personală și biserica, ce confirmă, ce autorizează? Nu putea îngerul să-l îndrume pe Corneliu să-i spune clar ce trebuie să facă? Nu putea să-l instruiască îngerul și-l atinge Petru? De ce aceste lucruri?
Eu văd în această experiență amprenta divină permanent. O călăuzire sub care Corneliu s-a plecat. A fost planul lui Dumnezeu să-i descopere lui Corneliu trecerea de la etapa de simpatie față de iudaism la înglobarea lui în cadrul creștinismului. Dacă Corneliu n-a fost un prozelit, un adevărat prozelit iudaic, el a trebuit să devină în planul lui Dumnezeu un creștin, un membru al Bisericii Domnului Hristos. Lucrul acesta putea aduce niște pericole, niște amenințări pentru Corneliu și probabil că l-a lăsat să, cumva, în toată experiența asta, Corneliu a avut și șocul acesta de a descoperi că Dumnezeu, față de care el se temea și care avea un popor pe care Corneliu îl recunoștea, poporul evreu, îl cheamă să facă parte dintr-o sectă, pentru că ați amintit de biserică. Noi numim biserică, dar la momentul acela, așa numită biserică, era de fapt o sectă care era vorbită de rău de mai mari poporul evreu, în primul rând, care era persecutată, al cărui cap tocmai fusese răstignit, nu? Și care trebuia să fie privită cu multă suspiciune pentru că nu avea autorizarea conducătorilor
religioși. Chiar și Ioan fusese decapitat.
Exact. În condițiile acestea, închipuiți-vă uimirea pe care a avut-o probabil Corneliu când îngerul Domnului îi spune: auzi, tu trebuie să te duci la ăștia, mai, la sectanții ăștia.
Da, a fost un impact foarte...
Și vă dați seama în ce fel a cântărit lucrurile. În condițiile acestea, el era chiar amenințat sub aspectul slujbei lui de angajat.
Dar chiar și al vieții ulterior, pentru că, să fim realiști,
da.
Nu era, romanii nu prea tolerau decât iudaismul i-a tolerat.
Sigur, sectele acestea
anumite derogări de la legislația romană pentru iudaism. Cum priviți lucrul ăsta totuși? Astăzi întâlnim foarte multe persoane care spun: dom'le, am o relație personală cu Dumnezeu pe care nu mi-o poate contesta nimeni și n-am nevoie de instruirea din partea bisericii, de apartenență. Mm-hmm. Adică dacă eu am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu, o viziune, cine este un om simplu care n-a avut poate așa ceva să mă instruiască? Mm-hmm. N-am nevoie.
gândirea asta.
Nu putea să invoce Corneliu această experiență totuși supranaturală pentru a eluda biserica?
Nu. În primul rând pentru că Dumnezeu i s-a descoperit prin înger și Dumnezeu a spus ce să facă. Dacă nu ar fi avut o descoperire divină și dacă un anumit creștin ar fi ajuns să stea de vorbă cu el și să-i spună: Corneliu, tu ar trebui să te faci creștin, tu îl iubești pe Dumnezeul lui Israel, tu ești cucernic, tu faci milostenii, dar să știi că tu trebuie să te botezi, să devii creștin. Fără o descoperire divină, Corneliu ar fi putut respinge o astfel de ofertă și poate că într-o anumită măsură ar fi fost îndreptățit, întrucât el nu avusese o prea mare tangență așa de apropiată ca prozelit nici cu iudaismul și de ce ar primi sectanții ăștia care să-i spună lui ce să fac. El ar fi zis: domnule, ăsta e punctul meu de vedere, este punctul de vedere al familiei.
Am credința mea și
am credința mea, care nu este una formală, ci este una autentică.
A fost autentificată de
exact.
Viziune.
Și în condițiile astea, dacă Dumnezeul căruia mă închin și nu mi-a făcut mie o descoperire, nu, eu mă simt bine așa. De ce să vin la voi când nu m-am dus nici măcar la evrei prea mult?
E și un mustat pentru oamenii care, în ciuda unor descoperiri clare din cuvânt, rămân: domnule, am credința mea și nu mă schimb.
Acest exemplu, sau Corneliu, nu poate constitui un exemplu pentru astfel de gândire. În primul rând, pentru că Dumnezeu i s-a descoperit, și în al doilea rând, pentru că pe baza descoperirii pe care Dumnezeu i-a făcut-o,
te-l aveți mai departe.
Exemplul său este pentru orice om o invitație pe care Dumnezeu o face de a-L urma pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în poporul pe care El l-a înființat, creștinismul. Așadar, nu mai ai nicio scuză. Scuza aceasta ar putea ține doar în condițiile în care ești într-o societate care nu cunoaște creștinismul, ești într-o insulă, pe o insulă unde nu este nicio biserică, iar tu trăiești credința ta acolo. Mântuirea noastră și acceptarea de Dumnezeu nu ține neapărat de o biserică. A deveni membru unei biserici nu este o garanție că vei fi și mântuit. Nu este obligație.
Însă și refuzul de a deveni,
dar a refuza sau de a respinge acest cadru istorico-biblic în care Dumnezeu anunță încetarea iudaismului și începutul creștinismului și poarta deschisă prin Iisus Hristos pentru oricine vrea să fie mântuit, a respinge o astfel de lumină înseamnă o încumetare pe care s-ar putea să o plătești foarte scump.
Unii oameni ar putea spune: domnule, dacă mi se descopere și mie un înger și îmi spune să merg la o biserică, merg. Dacă nu, atunci nu poți să faci treaba asta.
Dar poți să pretinzi lucrul acesta și să nu ai nicio descoperire toată viața, întrucât Dumnezeu s-a descoperit deja prin cuvântul scris, nu?
Da, și mai ales acum este complet.
Inspirat de Dumnezeu și care ne arată că nu este nevoie pentru fiecare Dumnezeu să trimite câte un înger să-l deștepte, să-i spună, să-i iau pe aici, când a spus foarte clar, da, prin astfel de exemplu.
Haideți să trecem la Petru. L-am văzut pe Corneliu, cum era relația lui cu Dumnezeu, deschiderea lui pentru nou. Să-l vedem pe Petru. Petru primește din partea lui Dumnezeu, tot avem de-a face cu un moment de rugăciune la Petru, ca și la Corneliu. Are loc tot o viziune, o față de masă cu multe animale necurate, se cobora de trei ori, s-a repetat lucrul ăsta. Cum vedeți reacția lui Petru comparativ cu reacția lui Corneliu la nou?
Deși aveau câteva asemănări esențiale, atât Corneliu cât și Petru se închinau aceluiași Dumnezeu, deși fiecare dintre ei era loial lui Dumnezeu și aveau o trăire autentică, nu erau fățarni, da, nici clar. Petru, de asemenea nici și Corneliu. Totuși văd o diferență majoră. Petru este mai puțin dispus să accepte noua descoperire decât Corneliu. Închipuiți-vă că și Corneliu ar fi putut spune: stai bă puțin, mi s-a părut mie, Doamne, dar de ce, mai dă-mi o dată, trebuie să mă lămuresc, să mă duc eu la sectanți, să mă duc eu la ăștia cu părerea lor, nu. Pe când Petru are această reacție: Doamne, niciodată, Doamne, nu.
Bine că hai să
o face sub aspectul înțelegerii.
Inițial am putea spune că Petru n-a înțeles viziunea, Și la spital n-am mâncat niciodată, n-am cum să mănânc.
Da.
Din nefericire, anumiți oameni interpretează greșit această viziune și spun că, de fapt, Dumnezeu a dat dezlegare la orice animal, curat, necurat. Dar contextul ne demonstrează că Dumnezeu nu despre hrana fizică vorbea. Petru însuși chiar spune acest lucru. Uh-huh. Dar până ajunge acolo, ceea ce m-a frapat și m-a pus pe gânduri este modul în care Dumnezeu îi spune, iată că te caută trei oameni, de aceea a fost de trei ori viziunea dată, scoală-te pogoarele și du-te cu ei fără șovăire. De ce Dumnezeu îi spune fără șovăire?
Întreaga viziune, de fapt, a căutat să-l pregătească pe Petru să iasă din șovăire, din șovăială. Dumnezeu a știut că Petru nu este deschis, este reticent. I-a pus în față acea viziune pe care Petru a văzut-o strict alimentar, dar Dumnezeu a știut prea bine ce e în inima lui Petru și că Petru nu este încă deschis. De aceea a folosit-o ca un pretext pentru a-l învăța o lecție și apoi îl și îndeamnă: mergi fără șovăire, adică nu te mai îndoi, ți-am dat o lecție, ți-am spus ceva, ți-am dat o poruncă, oamenii ăștia te așteaptă, au venit până aici pentru că eu m-am descoperit acelui om care este mult mai deschis ca tine să mă urmeze pe mine, așa că fii și tu deschis și fă
ce spun. Cumva este așa ilar, îmi face să zâmbesc acest lucru. Evrei nu intrau în casele neamurilor pentru că se spurcau. Nici măcar dacă cineva era temător de Dumnezeu. Mă gândesc, de ce Petru n-a înțeles și el din viața lui Hristos? A stat cu el, au trăit cu el 3 ani. Că au stat de vorbă și cu vame și cu prostituatele, și cu femeia samariteancă, a mers în Samaria, care nu erau evrei. Și asta și a învățat. De ce totuși Petru n-a învățat aceste lecții din partea lui Hristos? Pentru că le-a oferit suficiente lecții să vadă că nu mai este această barieră. Încă chiar descoperim că Petru și-a luat cu el câțiva oameni și a mers cumva să fie marturi.
Să aibă și el acoperirea. Pentru că el se raporta foarte puternic la, nu doar la iudaism, dar și la conducerea creștină iudaică. Pentru că, în esență, toți proveneau din iudaism, care aveau prejudecăți la fel de puternice, la momentul acela aveau prejudecăți la fel de puternice ca orice alt evreu. Și așa cum bine ați remarcat, deși Domnul Iisus le-a dat niște lecții extraordinare, din care se pare că n-au învățat tot ce trebuia învățat. Asta este paradoxul, că ei ar fi trebuit să fie cei mai deschiși evrei, ei ar fi trebuit să înțeleagă pe baza comportamentului și a învățăturilor pe care Domnul Iisus le-a manifestat, că orice om este creatura lui Dumnezeu și că Domnul Iisus a murit și pentru evrei și pentru neevrei.
Am întâlnit în acest pasaj cumva o tipologie, o repetare a unei experiențe vechi-testamentare. Mă gândesc la Iona. Nu la întâmplare Domnul îl numește pe Petru fiul lui Iona în Matei 16. Unii spun că e o greșeală textuală a unor copiști, însă alți cercetători spun că de fapt așa a vrut Hristos să se adreseze. După cum Iona a fost trimis și spune că a fugit la Iafo, spune în cartea lui Iona, dar Iafo este Iope, unde era Petru. Este evident, clar o asemănare. Este trimis la neamul, la Ninive, refuză lucrul ăsta, Petru de asemenea are tendința de a refuza. Și cumva Dumnezeu vrea, așa simbolic, să repare greșeala lui Iona. Să nu mai refuze, să meargă totuși înainte. Și Petru, până la urmă, merge fără șovăire. Chiar și le-a spus acelor oameni: Dumnezeu mi-a arătat că să nu numesc pe nimeni, niciun om spurcat sau necurat.
Da.
Apropo de viziune, și spune că am venit fără șovăire. Ai venit fără șovăire pentru că ți-a pus Dumnezeu pumnul în gură și lasă-o moale și mergi.
Sunt convins că în urma acelei viziuni Petru a renunțat.
Da, bineînțeles
la
că
orice prejudecată.
Da.
Cum
priviți influența acestor prejudecăți în demersul bisericii de a duce Evanghelia mai departe? Adică biserica de multe ori a fost și este împiedicată de prejudecăți. astfel încât nu poate ajunge cu Evanghelia oriunde? Prejudecăți vorbesc din partea bisericii.
Am înțeles.
Lăsând la o parte prejudecățile împotriva bisericii.
Unii din biserică au fost marcați și sunt marcați în orice anotimp, în orice perioadă a istoriei creștinismului, de prejudecăți. A spune că la nivel oficial biserica mai este tributară unor prejudecăți, poate că nu este corect.
Ar fi prea mult.
Da. Însă indivizi, cu sau fără o importanță ierarhică bisericească, au fost și în vremea biblică și de-a lungul istoriei creștinismului până astăzi, tributari unor prejudecăți de această natură. Mă uimește foarte mult faptul că după ce Petru înțelege punctul de vedere al lui Dumnezeu în legătură cu chemarea neamurilor în biserică, el trebuie să-i convingă printr-o pledoarie foarte bine argumentată pe frații lui de la Ierusalim, care se cam temeau de ceea ce făcuse, de consecințele a ceea ce făcuse Petru cu Corneliu, și chiar nu înțelegeau foarte clar dacă ceea ce a făcut Petru a fost un lucru bun sau un lucru rău. Și abia după aceea se conving și ei și în final recunosc. Dar aduceți-vă aminte ce probleme au avut mai departe, de exemplu, apostolul Pavel cu delegația aceea, cu legaliștii aceia iudaici care veneau, nu, și puneau peste neamuri, puneau peste creștini între neamuri niște efecte ale iudaismului, pe care apostolul Pavel, deschis la lucrarea Duhului Sfânt, le considera nenecesare. Aduceți-vă aminte că același Petru, care acum este foarte categoric și înțelege, stă la masă cu neevrei și când vine delegația se mută de la masa neamurilor.
Erau niște prejudecăți foarte puternice și niște reminiscențe, exact, iudaice, ceremoniale foarte puternice.
De care Petru, iată, la o distanță anume de timp, nu se vindecase.
Chiar după coborârea Duhului Sfânt în Fapte 2.
Deci putem spune de niște de existența unor prejudecăți și în biserica primară și de-a lungul
istoriei. Și le pot recidiva.
Puternice.
În viața personală pot recidiva.
Ele pot recidiva atâta timp cât nu ne lăsăm cuceriți de mesajul lui Dumnezeu. Nu trebuie să avem pretenția ca astăzi Dumnezeu să ne vorbească printr-o vedenie pentru cazul meu. Dar nu putem nici să ne scuzăm de a nu cerceta cuvântul său, care conține descoperirea divină și care ne lămurește, pentru că nu se poate întâmpla astăzi nimic nou față de ce s-a petrecut deja în istoria creștinismului.
Mai avem un amănunt foarte interesant aici. Ne spune Scriptura că atunci când l-a văzut pe Petru, Corneliu s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Și reacția lui Petru a fost foarte, foarte categorică. Și eu sunt om, scoală-te. Cum priviți acest incident vis-a-vis de rolul pe care Petru îl are astăzi în închinarea, cel puțin, a bisericilor tradiționale?
E departe de a constitui un argument pentru ceea ce s-a practicat și se practică în anumite biserici.
Adică n-ar fi mai normal să fim atenți la ce spune Petru despre sine decât ce...
În primul rând, trebuie să reținem faptul că această reacție a lui Corneliu nu ține de faptul că Petru era faimos cu ceva. Petru era un anonim în lumea iudaică. Cu atât mai puțin valora în ochii lui Corneliu. Ceea ce l-a făcut pe Corneliu să reacționeze așa n-a fost elementul uman, Petru, ci a fost elementul divin, ce a descoperit Dumnezeu.
Că Dumnezeu a vorbit despre
Petru. Chemarea respectivă, du-te acolo și ai zis, bă, ăsta trebuie să fie un om
dacă
al lui
Dumnezeu.
Dacă
Dumnezeu îl cunoaște...
Haide, capul meu, dacă pe mine, care mi-a făcut Dumnezeu această cinste să-mi vorbească, să-mi trimită un înger, dacă mă trimite la acel om, înseamnă că Dumnezeu are omul ăla.
A fost un gest involuntar, aproape.
Un gest involuntar care a plecat mai degrabă nu dintr-o atitudine pe baza unor cunoștințe pe care le avea Corneliu față de acest personaj, omul Petru, ci era pur și simplu felul în care Corneliu continua să se închine lui Dumnezeu și era și o percepție, sigur, pe baza educației lui păgâne, nu? A te închina înaintea unui om,
da, bine,
pentru Corneliu era un element
de a recunoaște superioritatea.
Absolut, el o făcea și în fața
dar cum,
unui mai mare al său sau în fața acestui.
Dar răspunsul lui Petru, reacția lui Petru, nu invalidează modul în care este privit astăzi în bisericile tradiționale?
În primul rând, reacția lui Petru arată ceea ce credea Petru la momentul acela și ce a crezut probabil toată viața lui.
E om ca și ceilalți.
Că niciun reprezentant al bisericii de atunci și de totdeauna nu are această calitate în fața căruia să se închine vreun om. Clar.
Și nimic ca să se plece...
Pe baza acestei declarații, sigur că nicio biserică nu-l poate folosi nici pe Petru și nici prin un alt personaj biblic ca, element de închinare în fața căruia să te închini. Absolut, nu este. Însă, cine nu vrea să țină cont de această vorbire a lui Petru, și cine vrea să țină cont de porunca lui Dumnezeu expresă de a nu te închina în fața chipurilor oamenilor de sus, de jos, de sub pământ, se va închina, da, și va trece peste.
Apoi are loc derularea experienței lui Corneliu și ne spune Scriptura că pe când rostea Petru cuvintele acestea, pentru că și el a vorbit de ce a venit, mi s-a spus treaba asta, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care venisele cu Petru, adică iudei fiind, uh-huh, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Era cumva manifestarea vizibilă a darul Duhului Sfânt, un fel de repetare a rusalilor. Așa, experiența pe care au avut-o în camera de sus... În fapte 2, când s-a coborât Duhul Sfânt, a fost repetată în fapte 10, când s-a coborât Duhul Sfânt peste cei din casa lui Corneliu. Se poate opri ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt? Observați că primirea Duhul Sfânt precede botezul.
Ceea ce... asta vreau să spun. Mă uitam acum în cuvânt ca să mă asigur.
Nu limităm pe Dumnezeu în modul în care lucrează viața
omului. Modul în care lucrează Dumnezeu ne surprinde. Dumnezeu lucrează uneori chiar independent și anticipatoriu față de rânduiele pe care el însuși le lăsase bisericii. Nu, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Mergeți în toată lumea, nu, și faceți ucenici.
Dar vă dați seama cât de mari erau prejudecățile, încât și chiar și întrebarea. Adică versetul 45, că au rămas uimiți când au auzit că Duhul Sfânt a vădat și neamul. Dar cine și tu să crezi că Duhul Sfânt este arestat pentru de poporul Israel sau că poporul Israel are un fel de copyright?
Nu cred că au gândit în termenii aceștia.
Dar de ce este o uimire?
Cred că aveau rețineri în a anticipa ei că Duhul Sfânt
e o uimire pe care ei au.
Hai să zicem, vă acceptăm, dar cu problema cu Duhul Sfânt, măi, oameni buni, nu putem să vă spunem, asta e între noi aici, Domnul, cu poporul său, nu știm. Și atunci Dumnezeu, ca să-i clarifice, să le dea la o parte orice barieră, orice prejudecată, o face chiar mai înainte de a fi botezați. Ca să le arate foarte viu că neamurile au același drept la primirea Duhului Sfânt ca și evrei.
Da, când am mers la Ierusalim, spune că aceștia l-au mustrat pe Petru.
Păi da.
L-au mustrat...
Petru greșise potrivit rânduielii omenești a conducătorilor bisericii de la Ierusalim.
Da, și când Petru le spune ce s-a întâmplat, spune Scriptura că s-au potolit. Înseamnă că a fost o răzmeiță serioasă în Ierusalim.
De aceea vă și spuneam mai devreme că biserica de atunci nu era pregătită pentru un astfel de eveniment. Paradoxal. Nici Petru nu era pregătit. Dacă nu i s-ar fi descoperit Domnul și ar fi venit delegația, vă spun eu că ar fi fost un refuz. Domnule, știți, încă nu ni s-a descoperit. Nu, noi acum suntem concentrați asupra poporului evreu. Când au auzit cei de la Ierusalim, normal că au sărit în sus, pentru că erau plini de prejudecăți ei, pentru că încă nu erau deschiși față de această chemare pe care Dumnezeu o făcea neamurilor. Dar ăsta era și procesul prin care Dumnezeu, tocmai asta îi învăța, oameni buni, deschideți ochii Deschideți-vă inima față de neamuri, pentru că Evanghelia trebuie să ajungă la ei, iar ei trebuie să intre în biserica Domnului Iisus Hristos.
Domnule pastor, ce sfaturi ați avea pentru cei din biserică, și acum nu abordez confesional, orice biserică, ce ar împiedica pe un Corneliu modern să împlinească tot parcursul drumului spre convertire?
Nu știu dacă pot să dai eu sfaturi. Eu pot doar
totuși
să spun...
sunteți pastor și este imposibil să nu fi observat de-a lungul anilor că au fost mulți oameni, poate n-au uitat în biserică din cauza unor prejudecăți. Mahatma Gandhi, că vă iau cuvântul, spunea la un moment dat, când a uitat în biserică, vă amintiți?
Da.
A fost dat afară de diacon pentru că a spus acesta este o biserică de albi, nu de negri sau de culoare. Și a fost dat și sunt cunoscute memorabile cuvinte ale lui Mahatma Gandhi care a spus atunci, el nu știa că a dat afară India din Imperiul Britanic.
Exact.
Adică e o frază magistrală. Dar aceste gesturi se întâmplă și cu oameni simpli, nu doar ca un Mahatma Gandhi care au devenit un lider puternic.
Sigur.
Cum priviți lucrul ăsta? Ce sfatul ați avea?
În primul rând, sfatul pe care mi l-aș da mie este acela de a avea ochii ațintiți spre Domnul Iisus Hristos în permanență, inima deschisă spre lucrarea Duhului Sfânt, astfel încât atunci când Dumnezeu va considera să acționez într-un anumit fel, să nu mă opun pe baza umanului, omenescului, prejudecății. În al doilea rând, trebuie să fim conștienți că suntem și noi dominați de diverse prejudecăți. Diverse prejudecăți. Unele cu caracter local, temporal, etnic și așa mai departe. Suntem dominați de anumite prejudecăți. Eu nu pot să spun ce să facă oamenii, pentru că nimeni nu va renunța la prejudecăți doar pentru că le spune un alt om. Dar vor renunța la prejudecăți în măsura în care se vor atașa de Dumnezeu, în așa măsură și cu atâta deschidere, încât să lase pe Dumnezeu să lucreze în ei și prin ei pentru alți oameni. Atâta timp cât omul refuză relația personală cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeul care descoperă eroarea sau prejudecata prin Duhul Sfânt omului, omul respectiv va fi o barieră în care a lucrării Dumnezeu și va fi înlăturat, bineînțeles. Da. Dumnezeu își va face lucrarea fără nicio problemă, nu depinde de mine.
Domnule pastor, mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Stimați ascultătorii, dacă sunteți un Corneliu, care deși aveți o relație cu Dumnezeu, dar nu aveți acces la multe adevăruri ale Scripturii, nu uitați să fiți deschiși față de nou, față de adevărul lui Dumnezeu, și când Dumnezeu trimite un înger, fie un înger din cer, fie un înger pământesc, să un sol, să vă spună adevărul, nu fiți reticenți. Pe de altă parte, dacă sunteți un Petru, nu fiți îndărătnici și fiți lipsiți de prejudecăți, pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri nemaipomenite prin biserica sa. Sunt Marius Mitrache, vă aștept și data viitoare la aceeași oră și vă invit ca săptămâna în care intrați să fie o săptămână plină de lipsă de prejudecăți, să încercați să vă apropiați de oameni și să înțelegeți că prin atitudinea dumneavoastră, fie apropiați de Dumnezeu, fie îi depărtați de Dumnezeu. La revedere!